Þingmaður Norðvesturkjördæmis Kristinn H. Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil beina máli mínu til hæstvirts iðnaðarráðherra sem ráðherra byggðamála og sá sem öðrum fremur ber hagsmunir landsbyggðarinnar fyrir brjósti, gætir að hagsmunum þeirra og vinnur að framgangi framfara mála. Eitt af þeim málum sem að landsbyggðarmönnum er mikið ofarlega í huga er staðsetning flugvallar Reykjavík. Það má heitlan að er einróma afstaða landsbyggðarmanna að flugvöllurinn eigi að vera áfram í Vatnsmýrinni. Og menn líta svo á að það að ætla sér að flytja flugvöllinn þaðan eitthvert annað sé aðeins til þess að skaða hagsmunir landsbyggðarinnar, draga úr öryggi því sem þeir búa við í því ljósi að hafa flugvöllinn staðsettan við sjúkrahús, helsta sjúkrahús landsmanna. Draga úr aðgengi landsbyggðarmanna að stjórnsýslustofnunum ríkisins og það þarf svo sem ekki að fara fleiri orðum um það hversu slæm áhrif það er talið hafa að flytja flugvöllin úr Vatnsmýrinni. Nú bárust í síðustu viku tvær góða fréttir fyrir þá sem að vilja hagsmunir landsbyggðarmanna vel í þessum efnum. Annars vegar kom hér fram í blaði í síðustu viku skoðanakönnun sem að dró það fram að afstaða Reykvíkinga sjálfra til flugvallarins í Vatnsmýrinni hefur gjörbreyst á einu og hálfu ári og nú erum 60% Reykvíkinga á þeirri skoðun að flugvallarinn eigi að vera í Vatnsmýrinni en var áður aðeins 36%. Þannig það hefur aukist fylgið með Reykvíkinga sjálfra 24% stig. Í öðru lagi þá tók við völdum nýr meiri hluti borgarstjórnar Reykjavíkur sem hefur að sitt fyrsta verkefni og efsta blaði að hrófla ekki við flugvöllin í Vatnsmýrinni. Og mér langar til þess að fá að vita hjá hæstvirtum iðnaðarráðherra hvort að hann muni nú ekki fylgja þessu góðu fréttum eftir og leggja sitt að mörkum til að tryggja það að flugvöllin verði áfram í Vatnsmýrinni í Reykjavík.
Til málstekur hæstvirtur iðnaðarráðherra.
Herra forseti. Háttvirtur þingmaður, hann á að vita það, bæði að fyrir ummælum mínum og skrifum mínum, að mér er ekkit sérstakt kappsmál að vera sammála ríkjandi meiruhluta í Reykjavík. Þá komið fram að meiruhluti sem að hefur verið samansettur að 6-7 hlutum, þeim sömu aðlum eru núna, hann hefur satt að segja angra með tölvert og farið tölvert í tönur á mér. Ég hef ekki farið dult með háskoðanir mínar. Hitt er það að ég óska nýjum meiri hluta hver sem hann er velfarnaðar í starfi. Ég mun hins vegar ekkert láta af hugsanlegri andstöðu minni við ýmislegt sem að ég er ekki sammála hjá þeim meiri hluta. Ég tel að það sé hlutverk okkar allra að hafa sjálfstæðar skoðanir. Háttvirtur þingmaður spyr um afstöðu mína til flugvallar í Vatnsmýri. Ég tel að það sé bitamunur en ekki fjár. Hvort að flugvöllunum sé í Vatnsmýrinni eða til dæmis á Hólmsheiðinni. Háttvirtur þingmaður var til skamst tíma í stjórnmálaflokki sem að barðist fyrir því og lagði allt í sölurnar til þess að flugvöllunum yrði fluttur nokkur hundur metra út í Skerjafjörðin. Ég man ekki betur heldur en að háttvirtur þingmaður hafi þá verið á því pólitíska skeiði að hann studdi það allt saman með höfunneigingum og mýli lotningu. Nú er það þannig að þeir sem að börðist fyrir því að þeir hafa hopað á hæli, háttvirtur þingmaður sömu leiðis og komin í annan flokk, en það gleður allan að hann hefur staðfestu til að fylgja sinni fyrir sannfæringu. Ég hef alltaf sagt það að ég tel að flugvöllur en hann eigi helst að vera í Reykjavík. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að það séu möguleikar á því að hafa hann í Reykjavík án þess endilega að hafa hann í Vatnsmýrinni. Og það er það sem að við eigum að skoða, ég og háttvirtur þingmaður og líka sá nýji meiri hluti Reykjavík sem háttvirtur þingmaður greinilega elskar út af lífinu. Það er kannski það eina sem okkur greinir á í þessari umræðu.
Háttvirtur nýji þingmaður, Norðvestur kjördæmis tengdur málsvöru sinni.
Virðulegi forseti, þetta var nú skamlíf bóla þessi hugmyndur löngusker, hugmynd eins manns sem svo nú er hæntur í stjórnmálum. Afstæða mín verið langt skeið svo sem hún er enn í dag að flugvöllurinn eigi að vera í Vatnsmýrinni þar sem hann er. Það sem er mikilvægast fyrir landsbyggðarmenn er að reist verið ný samgöngumiðstöð við þennan flugvöll. Menn þurfa að hafa það í huga að það fara fleiri farþegar þennan flugvöll í dag en fóru um flugstöð Leifs Eiríkssonar þegar hún var tekin notkun árið 1987. Halda menn að menn láti bjóða sér þar aðstæður sem eru við þessa flugstöð ef að það ætti að vera á millilandaflugi? Þetta er ekki hægt, virðulegi forseti, og ég skora á hæstvirtan iðnaðarráðherra að vinna því með okkur fleirum að tryggja það að samgöngumiðstöð rísi fljótt og vel í Vatnsmýrinni í Reykjavík, og það er greinilega mikil meðbyrði með málunum með reykingan þessa myndir.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra tekur til máls öðru sinni.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður hefur miklu meiri innri þekkingu heldur ég á því hvort að Framsóknarflokkurinn sé bóla og hvort að stefnum í hans séu bólur. Hann sjálfur er orðinn bólusettur fyrir Framsóknarflokknum og það er vel. Háttvirtur þingmaður er alltaf að þroskast. Ég get verið honum sammála um margt og samferðum margt. Ég til dæmis er mikill áhugamaður um góða flugvöll á landsbyggðinni. Og af því háttvirtur þingmaður situr við hliðina á háttvirtur þingmanni Árna Jónssyni, þá minnist ég þess nú að sögulegustu viðskipti mín og háttvirtur þingmanns Árna Jónssyni spunnust einmitt í þessum þingsal út af deilum um flugvöll og Þingeyri. Ég hef engu breytt í afstöðunum til hans, ég til það ég að styrkja hann. Og marga flugvelli á landsbyggðinni sem að ég til að skipti miklu máli að styrkja. Ég geti nefnt til dæmis að ég til að innan tíðar að þá þurfum menn að huga því að byggja upp aðaldeila flugvöll á ný. Svona geti ég lengi talið. Það sem að skiptir þá máli er það ég og háttvirtur þingmaður, við erum báðir talsmenn landsbyggðarinnar og við erum báðir að flugvöllu sé í Reykjavík, en það er hins vegar eftir við svolítið munur á því hvar í Reykjavík við viljum hafa hann.
Næst tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Valgerður Sverrisdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.